Tervehdys taas Tiede Ykkösestä, tässä Sisko Loikkanen. Tänään puhumme tämän vuoden tieteen Nobelin palkinnoista, joiden saajat julkistettiin tässä menneellä viikolla. Kaikkien tuntema LED saa vihdoin odotetun Nobelin palkinnon, kun fysiikan palkinto luovutetaan joulukuussa sinisen LEDin kolmelle kehittäjälle. Ankara työ saa nyt ansaitun palkintonsa. LEDhän on meille kaikille tuttu jo lamppukaupoista, valaisinkaupoista. LED on mullistamassa valaistuksemme. Kemian Nobelit taas menevät tänä vuonna nanoskopian kehittäjille. Nanoskooppi on eräs tyyppi valomikroskooppia, joka taas omalta osaltaan mullistaa solun tutkimisen. Elävää solua voidaan tutkia valomikroskoopissa nyt jo parinkin 10 nanometrin tarkkuudella. Ja esimerkiksi voidaan katsella, miten proteiinit liikkuvat solun tukirangan säikeitä pitkin. Ja se on aivan mahtavan näköistä. Ei uskoisi, että proteiinit kulkevat siellä kuin ihminen. Aivoissa on erityisiä paikkasoluja, joita käytämme silloin, kun suunnistamme vaikkapa kaupungin kadulla. Näiden solujen tutkijoille luovutetaan joulukuussa tämän vuoden lääketieteen Nobel-palkinto. Ja tästä aiheesta puhumme ohjelman lopuksi. Eli tässä Tiede Ykkösessä puhumme tämän vuoden Nobelin palkinnoista ja aloitamme fysiikasta. Professori Shuji Nakamura palkittiin vuonna 2006 Millennium-teknologiapalkinnolla Suomessa. Nyt hän jakaa myös fysiikan Nobelin palkinnon kahden japanilaisen tutkijan, nimittäin Isamu Akasakin ja Hiroshi Amanon kanssa. He ovat kaikki kehittäneet sinistä LEDia. Professori Harri Lipsanen Aalto-yliopistosta on seurannut vuosien varrella näiden nobelistien töitä. Professori Harri Lipsanen Aalto-yliopistosta, miltä tuntuu, kun nyt nämä kolme henkilöä palkitaan fysiikan Nobel-palkinnolla? Siis he ovat Isamu Akasaki, Hiroshi Amano ja Shuji Nakamura.
Kuulosti oikein hienolta. Tätähän on odotettu monta vuotta ja varsinkin se, että nämä kolme tärkeintä henkilöä palkittiin kaikki, niin se oli erinomaisen hieno suoritus.
Mitä sä ajattelet siitä, että yksin heistä on suomalaisille muutenkin tuttu, kun tämä Nakamura palkittiin myös Millennium-palkinnolla muutamia vuosia sitten?
Se oli oikein hienoa. Mutta ennen kaikkea korostasi, että se on tärkeää, että ne olivat Akasaki ja Amano nyt mukana, joita ei silloin voitu palkita siinä Millennium-palkintojuhlassa.
Jokainen ihminen tosiaan törmää tähän LEDin nyt sitten ihan arkipäivässään. Sitä on näissä älypuhelimissa ja tablettitietokoneissa ja sen sellaisissa jo sovellutuksena. Mistä ihminen nyt tietää, että onko hänen älypuhelimessaan tai tablettitietokoneessa niin tämmöinen LED-sovellus? Jota siis nämä nobelistit ovat kehittäneet?
No, sitä voi olla vaikea nähdä päällisin puolin, koska monessa on tämmöinen kilpaileva organelledinäyttö. Ja tämä ledi, mitä nämä kolme herraa kehitti, niin on tämmöinen gallium-nitridiledi, jota käytetään sen taustavalaisuun, mutta se ei muodosta suoraan pikseleitä.
Eli sitä ei voi noin suoranaisesti nähdä sitä konetta katselemalla, että onko siellä tämmöinen Nobel-palkittujen tekemä työ takana?
No en minä ainakaan näe sitä.
Eli näitä ledejä on siis nyt sitten siinä, sanotaanko vaikka älypuhelimessa, niin siinä on kahdenlaisia ledejä. Eli on näitä orgaanisia ja sitten näitä epäorgaanisia, joita edustavat nämä nobelistien kehittämät työt.
Kyllä, ja se riippuu siitä näyttötekniikasta. Mutta sitten jos käytetään ledejä esimerkiksi valaisuun, varsinkin kirkkaissa sovellutuksissa, niin se on näitä Nobel-palkittuja epäorgaanisia ledejä silloin käytännössä. Kaikki.
Ja se on silloin tuo gallium-nitridi, se puolijohden materiaali.
Joo, kyllä, se oli se avain. Ja näiden kolmen herran saavutukset oli nimenomaan siitä, että he kovalla työllä keksivät, miten tästä gallium-nitridistä pystyttiin jalostamaan tuote, joka sopii näihin ledeihin. Se oli se arvokas työ jo alkuvaiheessa, kauan sitten tehty.
Heidät palkitaan nyt erityisesti sinisen valon aikaansaamisesta. Sitä ennen hän oli jo olemassa näitä muita muun värisiä ledejä, ennen kuin he sitten alkoivat työstää tätä sinistä lediä. Mikä siinä sinisessä ledissä nyt oli niin vaikeaa sitten toteuttaa, että sitä piti odottaa pitkään?
Kyllä se oli se materiaalin vaikeus. Tämä on niin kuin se tehdään kiteen kasvatusmenetelmillä ja riittävän hyvälaatuisen materiaalin tekeminen on ollut todella vaikeaa. Ja siinä on ollut onnea ja hikeä ja verta varmasti, kun on saatu kokeiltua kaikki mahdollisuudet ja löydetty ne oikeat ratkaisut. Ja siinä on Nakamura, joka toimi yrityksessä, niin teki vieläpä yksin sitä hommaa viime kädessä. Että hän oli tämmöinen todella niin kuin työnsankari siinä mielessä. Yleensä kasvatetaan esimerkiksi piitä, jos tehdään niin kuin kerroksia, niin se kasvatetaan piikiekon päälle. Mutta tämmöistä kalliumnitriittikiekkoa ei ollut silloin saatavilla. Nyt niitä on kyllä saatavilla. Mutta tämä täytyy tehdä safirin päälle, joka osoittautuu parhaaksi alustaksi. Ja se oli hyvin vaikea yhdistää nämä kaksi materiaalia, eli kasvattaa kalliumnitriittiä safirin päälle. Se on edelleenkin haasteellista, mutta nykyään se tunnetaan varsin hyvin se, mitä siinä pitää tehdä, että saadaan hyvälaatuista materiaalia.
Onko siinä galliumnitridin rakenteessa niin yhtä paljon galliumatomeja kuin typpiatomejakin?
On. Se on ihan perusvaatimus, että jos siinä on toista atomia liian vähän, niin siihen tulee valtavasti virheitä. Eli siinä on sama määrä galliumia ja sama määrä typpejä. Sen lisäksi niissä on sitten käytännössä myös seostusta. Halutaan tehdä N-tyyppiseksi, eli tuoda sinne elektroneja, tai P-tyyppiseksi, tuoda aukkoja, koska ledi tarvitsee sekä N- että P-tyypin kerroksia. Se on sitten siinä lisänä.
Eli se N-tyyppi tuo sinne elektronia lisää ja P-tyyppi vähentää elektroneja, tai sillä on elektronia vähemmän, se on ikään kuin aukko.
Joo, aivan, joo. Ja tässä tämä perusongelma oli tämän P-tyyppisen kalliumnitridin tekeminen, eli siellä on niin kuin aukkoja, jotka kuljettaa sähköä. Ja siinä ensimmäisen läpimurran saivat nämä Akasaki ja Amano 20-luvun puolella. Ja he keksivät, miten he saa sen jotenkuten P-tyyppiseksi. Ja Nakamura käsittääkseni kuuli tästä hyvin nopeasti, luultavasti lehdistötiedotteessa, ja keksi, että miten hän voi tehdä sen vielä paremmin. Eli hän paranti tätä Akasakin ja Amanon prosessia semmoiseksi, että se sopii myös tuotantoon paljon paremmin. Ja siinä oli taas uusi läpimurto.
Millä tavalla nyt Harri Lipsanen syntyy tuo LED sininen valo tuommoisessa rakenteessa?
Siinä on taas peruspuolueiden fysiikkaa. Eli jos kalliumnitridistä tehdään komponentti, niin se lähettää valoa ultravioletti-alueella, joka on pikkusen ja lyhyt aallonpituus esimerkiksi tähän käytännön sovellutuksiin. Mutta jos tämmöiseen kalliumnitridikomponenttiin tehdään indiumkalliumnitridikerros tai käytännössä useita kerroksia, niin voidaan tiputtaa tätä niin sanottua energia-aukkoa, jolla aallonpituus kasvaa esimerkiksi siniseen, myös vihreään mahdollista. Ja tällä tavalla voidaan säätää sitä värin ulos tulevan valon aallonpituutta, eli väriä, muuttamalla indiumkalliumnitridikerroksen koostumusta ja myös paksuutta.
Mitä siinä täytyy siinä rakenteessa tapahtua, että se alkaa lähettää sitä valoa?
No, tämmöinen ledi, se on niin kuin, siinä on PN-liitos, joka on oleellinen toiminnan kannalta, eli sinne tuodaan siihen valon lähettävään indiumkalliumnitridikerrokseen, tuodaan elektroneja ja aukkoja eri puolilta liitosta, ja sitten ne siellä yhtyy nämä elektronit ja aukot ja lähettävät fotoneita, eli valoa. Ja käytännössä niin tämä rakenne on kuitenkin aika paljon monimutkaisempi, että nämä indiumkalliumnitridikerrokset ovat yleensä hyvin ohuita kvanttikaivoja, koska näissä materiaaleissa paksukerros ei toimi niin hyvin kuin tämmöinen hyvin ohut, muutaman nanometrin paksuinen kerros. Ja rakenne on sinänsä niin kuin, näyttää aika haastavalta, mutta se on nykyään aika helppo tehdä.
Ja kun siihen tuodaan sähköä siihen systeemiin, niin silloin se alkaa lähettää sitä valoa?
Joo, kyllä. Siitä työnnetään virtaa läpi. Ja ulos tulee sitten valoa, ja pyrkimyksenä on saada se tehokkuus mahdollisimman hyväksi, että saadaan mahdollisimman paljon valoa tietyllä virralla ulos. Ja nimenomaan tämä tehokkuus on kasvanut tässä vuosien varrella edelleenkin aika ripeää vauhtia.
Mihin se muuten perustuu, se tehokkuuden kasvu?
Kyllä se lähtee sitä ihan perustutkimuksesta, että materiaalien ominaisuuksien ymmärtäminen ja yhdistyneen sitten näiden rakenteiden kehittämiseen koko ajan paremmaksi ja paremmaksi. Ja sitä tehdään ympäri maailmaa yrityksissä ja yliopistoissa, että tämä tutkimuskenttä on hyvin laaja ja panostukset ovat olleet suuria.
Kuinka hyvin nyt tuossa ledissä pystytään säätelemään sitä sen lähtevän valon aallonpituutta?
Se on hyvin tarkasti säädeltävissä. Tietenkin ledi tuottaa, vaikka se valon kaista on melko kapea, niin siellä tulee kumminkin, jos verrataan laseria, josta tulee vain yhtä aallonpituutta, niin ledissä tulee kumminkin niin kuin useita aallonpituuksia, eli tällä kaistalla on tietty leveys. Ja se voidaan säätää hyvin tarkasti. Nyt käytännössä niin ledeä käytetään enimmäkseen valkoisen valon lähtenä yleisessä valaistuksessa. Ja siinä tämä valkoinen valo yleensä tuotetaan niin, että siinä on mukana sitten tämmöinen fosforimateriaali, jota valaistaan tällä sinisellä tai ultravioletti-ledillä. Ja se sitten muuttaa tämän sinisen valon valkoiseksi.
Eli perustuuko meidän kaupasta ostamamme ledit niin tähän fosforin avulla toimivaan järjestelmään?
Kyllä. Toinen vaihtoehto on laittaa sinne kolmenlaisia ledejä, eli sinisiä, vihreitä ja punaisia. Mutta se on paljon kalliimpi ratkaisu ja sen takia käytännössä niin sitä käytetään ehkä enemmän erikoissovelluksissa, mutta tällaisissa perusvalaistuksissa niin se on ehkä turhan kallis ratkaisu.
Silloin kun menen ostamaan kaupasta tätä ledilamppua ja olen ostanutkin, niin siis siinä on tämä fosfori mukana?
Kyllä, kyllä. Siinä on kaliumnitriledi, joka päälle on levitetty ohut kerros fosforimateriaalia, jota on myös kehitetty vuosien varrella hyvin paljon. Ja koko tämän voimakkaan tutkimuksen tuloksen niin on sitten saatu aikaan ledejä, jotka voi kestää kymmeniä vuosia ja säilyttää tehokkuutensa ihan siihen loppuun saakka.
Niin ne ovat siis hyvin pitkäkestoisia toiminnaltaan?
Kyllä, kyllä. Siis jos vertaa esimerkiksi hehkulampuun, joka kestää suuruusluokkaa 1000 tuntia, niin ledi voi kestää jopa 100 000 tuntia, mikä on aika pitkä aika. Että se on yleensä niin kuin sovelluksesta riippuen, esimerkiksi jos autossa käytetään ledivalastusta, niin se voi olla se auton elinikä, siinä ei lamppuja vaihdeta. Ja sitten tietenkin monissa rakennuksissa on tärkeää, että niitä ledejä tai lamppuja tarvitsee vaihtaa, jos ne on jossain hyvin vaikeassa paikassa, katolla ja muuta. Niin siihen ledivalastus on tietenkin loistava ratkaisu.
Ledeistähän sanottiin muutama vuosi sitten, että ne eivät vielä voi korvata hehkulampua sen vuoksi, että ne eivät valaise yhtä voimallisesti kuin nämä hehkulamput, jotka säteilevät mukavasti sitä valoa ympäristönsä ja ledi vaan vähän levittää sitä valoaan ympäristönsä. Mitäs tähän sanot?
No se on ihan sen heijastimen suunnittelun ongelma, että kyllä ledellä voidaan paljon paremmin jakaa valoa kuin hehkulampulla ihan lähtien siitä, että se valo lähtee hyvin pienestä lähteestä, siis nehän on millimetriluokkaa ne ledisirut, niin se voidaan paljon paremmin suunnitella se valaisin haluttuun funktioon, eli halutaanko tämmöinen ympärissäätelevä vain tämmöinen hyvin tarkasti fokusoitu valo, että kaikki onnistuu.
Ne ovat hyvin energiasäästäviä nämä ledit.
Kyllä, se on se ollut se tärkein seikka niiden yleistymisessä ja sen takia hehkulampuja nyt on kiellettykin ainakin EU:ssa ja muuallakin. Eli pakottaa ihmiset siirtymään tähän energiatehokkaaseen ledivalastukseen. Ja jos ajatellaan hyötysuhdetta, niin ledi on sanotaanko vaikka 10-20 kertaa energiatehokkaampi kuin hehkulampu. Ja se mitä on nähty, niin tietenkin hehkulampun tehokkuus on ollut sama nyt jo 10 tai 100 vuotta melkein, siis 10 vuosia, mutta ledin tehokkuus on koko ajan parantunut. Eli laboratoriossa on voitu kehittää koko ajan uusia ratkaisuja, joita on voitu tuoda sitten ihan tuotantoon ja kauppaan.
Niin tämä on sikäli mielenkiintoinen Nobel-palkinto, että näiden nobelistien työ, niin se on ihan meidän arkielämässämme ihan konkreettisesti läsnä koko ajan, että he ovat siis mullistaneet tämän valaistuksen, valaistustekniikan.
Kyllä, se impakti on ollut valtava. Ja ajatellaan vaikka, että kun energiakulutuksesta niin menee sanotaan vaikka 20% maailmanlaajuisesti valaistukseen, niin jos voidaan parantaa tätä hyötysuhdetta näinkin merkittävästi, niin se on ihan valtava, sillä on valtava vaikutus hiilidioksidipäästöihin ja myös siihen, että tietenkin ottaa myös huomioon se, että elinikään pitkä, niin siinä saadaan tämmöisiä pitkäaikaisia ratkaisuja ja säästetään rahaa monellakin tavalla.
Missä ovat nyt ne yritykset pääasiassa, jotka valmistavat näitä ledejä nykyisin? Siis mihin tämä bisnestoiminta keskittyy?
Kyllä se on pääasiassa Aasiassa, esimerkiksi Kiinassa ja Taiwanissa, mutta myös USA:ssa on nyt merkittäviä avauksia. Esimerkiksi tämä Nakamura, joka sai tämän palkinnon, hän toimii Santa Barbaran yliopistossa Kaliforniassa, niin hän on perustunut kollegian kanssa tämmöisen high-tech-yrityksen, joka valmistaa huipputehokkaita ledejä valaistusratkaisuihin. Eli kyllä sitä on myös Jenkessä nousussa tämä ainakin potentiaalinen tuotanto.
Eli Nakamura on aika rikas henkilö tällä hetkellä.
Mä en usko, että hän välittää rahasta. Siis veikkaan, että hän ei niin kuin tarvitse rahaa ja kuulemani mukaan on antanut aika paljon rahaa hyvän tekeväisyyteen. Eli hän ei niin kuin pidä sitä rahaa tärkeänä. Ja jos hän on mukana firmassa, niin siinä varmaan tarkoituksena on kumminkin, että kaikki hyötyvät. Eli maailma hyötyy ja sitten tietysti osakkeenomistajat hyötyy, mutta tuskin hän itse menee niin kuin raha edellä. näissä asioissa.
Näin kertoi professori Harri Lipsanen Aalto-yliopistosta, ja kaikesta päätellen Nakamura on siis nimenomaan intohimoinen tutkija. Mutta sellainen on myös saksalainen Stefan Hell, joka jakaa nyt kemian Nobel-palkinnon kahden muun tutkijan kanssa. Hän se on todellinen sinnikäs taistelija. Hän oli nimittäin uransa alussa melkoisesti vastatuulessa, oli ilmeisesti liian innovatiivinen. Niinpä hän lähti Saksasta, tuli Suomeen, sai täällä tutkimuspaikan ja tutkimusrahaakin. Tuossa vaiheessa hän oli jo väitellyt tohtori, jonka pää pursusi kaikenlaisia ideoita. Ja näitä hän tuli Suomeen toteuttamaan. Hänet palkitaan kemian Nobelilla kahden muun tutkijan kanssa. Nämä kaksi muuta ovat amerikkalaiset Erik Betsig ja William Mörner, Mörner Stanfordin yliopistosta ja Betsig Howard Hughes -instituutista. Stefan Hellin palkitseminen on itsestään selvää, mutta näille kahdelle muulle olisi ollut muitakin ottajia, joten tästä palkinnosta käydään nyt kuumaa keskustelua tutkijapiireissä. Tässä palkitaan tavallaan kaksi erilaista työtä, mutta kummassakin on kyse nanoskoopista. Nanoskooppi on aivan uudenlainen valomikroskooppi, jossa tehdään erilaisia temppuja, joilla kohteen yksityiskohdat saadaan tarkasti esille. Nanoskoopilla voidaan katsella solun rakenteita varsin yksityiskohtaisesti ja merkittävää on se, että nanoskoopilla voidaan tutkia myös elävää solua. Keskustelin puhelimessa Turun yliopiston professorin Pekka Hännisen kanssa. Hän työskenteli saksalaisen Stefan Hellin kanssa silloin, kun tämä oli Suomessa ja teki tutkimusta Turun yliopistossa, ja tuolloin elettiin 1990-luvun alkupuolta. Professori Pekka Hänninen Turun yliopistosta, tunnet siis erittäin hyvin tämän Stefan Hellin, joka on saksalainen.
Joo, kyllä, mehän tavattiin Stefanin kanssa Euroopan molekyylibiologian laboratoriossa Heidelbergissä 80-90-luvun taitteessa, jolloin Stefan tuli samaan ryhmään postdoc-työtään aloittelemaan, missä mä olin töissä siellä. Ja sitten 93 hän tuli tänne Turkuun ja oli täällä lähes 4 vuotta sitten silloin. Mä tulin itse 92 tänne Turkuun, että me tehtiin vuosikaupalla yhteistyötä silloin.
Pitääkö se paikkansa, että hän aloitti tämän Nobelin johtaneen työn siellä Turussa?
No, sehän löytyy sieltä Nobel-tiedotteestakin, eli ne kaksi ensimmäistä julkaisua tästä työstä, nehän julkaistiin 94 ja 95 täällä. Ja samaten sitten siinä aikana, kun ne julkaisut oli tehty, niin ensimmäiset kokeethan tehtiin täällä näin. 97 hän sai sitten paikan sieltä Göttingenistä, että ne loppui ihan resurssit tässä, ja kun hän pääsi Göttingen, niin se oli tietysti hänen kannaltaan hyvä, ja meidänkin kannalta, että tämä tutkimus sai niin kuin lisäpontta sitten saksalaisella rahoituksella, jota ei sitten Stefan silloin alun perin saanut ollenkaan. Että hänään pidettiin vähän niin kuin kylähulluna melkein siellä, että hän ei saanut muualta rahoitusta kuin Suomen Akatemialta. Silloin saatiin rahoitus 1993 alusta.
Niin, siis häntä ei ymmärretty siinä alkuvaiheessa, että hänen ideoissaan oli totuudenjyväinen.
No, tieteen puolellahan ei sanota, että ei ymmärretä, vaan sanotaan, että se on kiistelty asia. Näinhän se oli siellä Nobel-sivuillakin.
Aivan.
Sivuillakin sen asiaa, eli kyllä vastustusta oli matkalla, ja kyllä hän on näiden vuosien aikana joutunut aika monet sopat käymään läpi tämän vastustuksen takia. Ihan tuossa 2000-luvullakin, vielä sen jälkeen, kun ensimmäiset kuvat oli näytetty, niin käytiin kiivasti keskustelua, johon minäkin osallistuin silloin Nature-lehden sivuilla siitä, että onko nämä todellisia nämä kuvat vai ei, ja niin edelleen. Että kyllä se vastustus jatkui hyvin pitkälle, ja oikeastaan sitten tämä Betsig esitti sen oman menetelmänsä, joka pohjautuu samanlaiseen perusideaan, mutta että siellä on takana sitten nämä kemialliset molekyylit, joita voidaan kytkeä päälle ja pois. Niin tämä koko alue, missä puhutaan tämmöisestä optisesta nanoskopiasta, niin rupesi saamaan kunnolla vauhtia. Että toki Stefan oli aivan ylivoimaisesti ensimmäisenä tämän asian kanssa liikkeelle. Että mun näkökulmasta niin, ja meidän täällä Turussa näkökulmasta, niin sen palkinnon on hyvin antaa yksin myös Stefanille.
Tässä nyt voidaan siis näillä mikroskoopimenetelmillä nähdä siis asiaa pienempiä yksityiskohtia kuin mitä valon aallon pituus on.
Joo, kyllä. Eli nythän ei näissä kummassakaan menetelmässä, mitä nyt on palkittu, niin ole mitään sellaista niin kuin teoreettista rajoitetta. Me voidaan nähdä vaikka kuinka pieni kohde. Käytännön rajoitteet on se, että meillä tulee molekyylin koko vastaan, etenkin biologiassa, jos me puhutaan proteiinista. Proteiinit on jo sitten useamman nanometrin kokoisia, niin sen pienempää ei tarvitse nähdä, jolloin me ruveta proteiinin rakenteita tutkimaan sitten. Se on yksi asia, mutta toinen asia tietysti on se, että monasti tulee vastaan tämmöiset instrumenttiin liittyvät tekijät, eli tämä meidän taustakohina ja muu.
No mitenkäs hän nyt ratkaisi sen asian sitten, että näin pieniä yksityiskohtia voidaan nähdä? Tätä menetelmää sanotaan STEDiksi. STED.
Jos mä en lähde siihen, mitä se STED tarkoittaa, siis perusperiaate siellä takana on aivan samanlainen kuin laserin toiminnassa, että voidaan hallitusti molekyyleistä viritystiloja purkaa. Se on se siellä takana. Ja kyseessä on idea, että ikään kuin kytketään valoa lähettävien molekyylien sitä valolähetyskykyä päälle ja pois hallitusta. Ja silloin kun näin tehdään, niin me voidaan, niin kun se kytketään päälle ja kytketään pois, niin me voidaan havaita, missä se molekyyli on hyvinkin tarkasti, vaikka meidän optiikka ei sitä pysty sinänsä havaitsemaan, mutta kun me tiedämme, että meillä on vain yksi molekyyli täällä näin, niin meidän sitä kuvasta me voidaan helposti todeta, että missä kohtaa se sitten oikeasti on, on ihan nanometriluokan tarkkuus.
Mikä olisi semmoinen asia, joka on tällä tavalla selvinnyt solun sisältä, joku tutkimustulos?
Kyllä tiettyjen niin kuin, rakenteiden näkeminen erilaisena kuin on aikaisemmin luultu. Niin tämmöisiä havaintoja on tehty. Tästä on olemassa julkaisuja aika paljon.
Aivan.
Paljonkin tästä näin alueelta.
Minä vuonna muuten ensimmäisen kerran toteutui tämä tämmöinen mikroskooppi, jolla saatiin hyviä tuloksia.
Oliko se nyt niin, että vuonna 2000 nähtiin ensimmäisen kerran, että tämä silloin 94-95 ennustettu periaate toimii ihan siinä kuvan muodossa, että saatiin kuva tehtyä. Mutta toki silloin 90-luvun puolivälistä alkaen tehtiin töitä, eli jo kyllähän tämä Turussakin ollessaan Stefani niin sai tuloksia, jotka viittasivat siihen suuntaan, että tämä menetelmä toimii. Eli esimerkiksi molekyylejä kytkettiin päälle ja pois täällä, niin se koe pystyttiin tekemään, mutta se, että se saatiin niin kuin tämmöiseksi mikroskoopiksi, sehän vaati niin kuin aika pitkän työn ja erilaisia uusia ideoita liittyen sitten vielä siihen optiseen järjestelyyn, jotka sitten jäivät sinne Göttingenin tehtäväksi.
Voidaanko tätä tehdä elävästä näytteestä, tätä tutkimusta?
Kyllä voidaan, joo. Mm.
Eli solu on elävä ja sitä voidaan siinä tilassa sitten tutkia, että mitä siellä tapahtuu?
Joo, kyllä näin on.
No sehän asettaa valtavat mahdollisuudet tulevaisuudessa katsella, mitä solun sisällä tapahtuu.
Joo, ilman muuta. Et minun mielestä me ollaan vasta niin kuin vähän raotettu tätä laatikkoa, että uskoisin, että nämä optisen nanoskopian menetelmät tulee olemaan hyvinkin ratkaisevia monen ongelman ratkaisussa, mitä tulevaisuudessa saavutetaan. Mehän tiedämme loppujen lopuksi luonnosta, soluista aika vähän suhteessa siihen nähden millaista toimintaa, millaista, miksi mä sanoisin, älykkyyttä tässä meidän pienimmissä toiminnallisissa yksiköissämme on.
Tässä oli äänessä professori Pekka Hänninen Turun yliopistosta. Hän tuntee siis hyvin Stefan Hellin, on työskennellyt hänen kanssaan hyvin paljon, eli tämän saksalaisen nobelistin kanssa. Piipahdin myös Helsingin yliopiston biomedikumissa ja tapasin siellä mikroskooppien äärellä laboratorionjohtaja Mika Hukkasen ja laboratorioinsinöörit Antti Isomäki ja Mikko Liljeström. Heidän kanssaan puhimme kahden amerikkalaisen nobelistin kehitystyöstä. Palkitut ovat Erik Betsik ja William Mörner, ja he ovat siis olleet kehittämässä mikroskoopista nanoskooppia. Mikroalkuisesta tutkimuslaitteesta on tullutkin nano, ja nanohan viittaa nanometrien mittakaavaan, eli metrin miljardisosaan. Laboratorion johtaja Mika Hukkanen.
Perinteisesti optisissa mikroskoopeissa resoluution raja on ollut noin 250 nanometriä. Uusilla tekniikoilla päästään jopa 20 nanometrin resoluutioon.
Ja nämä nobelistit, jotka nyt ovat siis palkittavina joulukuussa, niin he siis ovat ansiokkaat. He ovat ne ihmiset, jotka ovat saaneet tämän aikaan.
He ovat olleet etukärjessä kehittämässä näitä teorioita ja tekniikoita. Toki on myös useita muita, jotka olisi voinut mainita tässä yhteydessä.
Tässä on ilmeisesti sellainen tilanne, että tämä Stefan Hell on kuitenkin pioneeri tällä alalla. Mutta sen jälkeen sitten on tämä lähtenyt vyörynomaisesti tämä nanoskopia kehittymään. Ja alalle on tullut siis monia muita tekijöitä ja he ovat kehittäneet kilpailevia versioita.
Aivan. Stefan Hell on ehdottomasti keksinyt ja kehittänyt STED-teknologian. Nämä muut liittyvät lähinnä niin kutsutuin single molecule-tekniikoihin. Ja tästä teknologiasta on useita eri versioita.
Tämä menetelmä on siis sellainen, jolla voidaan tehdä elävistä soluista myös tutkimusta. Eli siis ei pelkästään kuollutta näytettä tutkita, vaan myös elävää solua voidaan tutkia. Antti Isomäki.
Joo, kyllä tämä on nimenomaan näiden valomikroskopiatekniikoiden se suuri etu, että verrattuna elektronimikroskoopeihin, joilla toki päästään näihin resoluutioihin ja parempiinkin, niin tällä nyt saavutetaan se, että pystytään solujen pienimpiä rakenteita tutkia ihan niiden luonnollisessa ympäristössä ilman, että tarvii se näyte jollain tavalla käsitellä tai niin, että se on kuollut solu esimerkiksi, jota voitaisiin elektronimikroskoopilla ehkä tutkia. Ja pystytään sitten tekemään tämmöinen koko siitä solun rakenteesta myös sitten syvyyssuunnassa hyvin tarkka koko rakenteen kuva.
Jos voidaan nähdä 20 nanometrin mittaisia rakenteita, kuten Mika Hukkanen äsken sanoit, niin mikä nyt olisi sellainen rakenne, joka olisi 20 nanometriä solussa, jonka nyt voidaan tällä tehdä sitten näkyväksi?
Resoluutiolla tarkoittaa sitä, että mikä on kahden kappaleen välimatka, joka voidaan vielä erottaa. Eli kaksi rakennetta, jos ne ovat noin 20 nanometriä toisistaan etäällä, tämä on se resoluutio. Ja näitä tekniikoita ehkä yleisimmin käytetään solun tukirangan tutkimiseen ja erilaisten molekyylien tutkimiseen, joita kuljetetaan tukirankaa pitkin. 20 nanometriä on niin suuri resoluutio, että sillä voi mahdollisesti jo tutkia kahden eri molekyylin keskinäisiä vuorovaikutuksia.
Solun tukirankaa tutkitaan nobelistien kehittämällä mikroskooppitekniikalla, jossa käytetään hyväksi fluoresoivia eli valoa lähettäviä molekyylejä. Ne näkyvät näissä värillisissä mikroskooppikuvissa eri väreissä riippuu fluoresoivasta aineesta. Esimerkiksi vihreänä ne voivat näkyä noissa kuvissa. Ja niiden avulla juuri saadaan näkyviin tiettyjä rakenteita solun sisältä. Istahdin Mikko Liljeströmin kanssa tietokoneen kuvaruudun äärelle katsomaan näitä mikroskooppikuvia. Tietokoneen kuvaruudulla on muutama tämmöinen näillä nanoskoopeilla otettuja kuvia. Tuo ylin kuva on tuommoinen punakeltainen, mutta muistuttaa, niin kuin olisi kaukaa otettu kuva tuollaisesta juhannuskokosta. Mutta mitä siinä todellisuudessa on?
Juhannuskokko on tubuliinisäikeitä erään solun sisällä, eli käytännössä tuota solun tukirankaa kuvattu. Ja tässä on nyt käytännössä vertailukuva tämmöisestä perinteisestä fluoresenssimikroskoopista sekä vastaavasta kohdasta otetusta superresoluution nanoskopiakuvasta. Eli ylemmässä kuvassa näkyy kyllä saijemmaista rakennetta, mutta välittömästi, jos säikeitä on vähänkään enemmän, niin niitä ei enää pysty erottamaan toisistaan, vaan kuva näyttää lähinnä edellä mainitulta juhannuskokolta varsin kirkkaalta. Kun taas alemmasta kuvasta tällä nanoskopialla otettu kuva, niin nämä säikeet erottuu varsin hyvin vielä toisistaan ja pystytään myöskin jonkin verran seuraamaan ihan solun reunoille asti sitä, että mitkä ovat ylempänä ja mitkä alempana.
Kuinka ohuita nuo säikeet tuossa? Ne ovat siis todella selkeästi nähtävissä olevia säikeitä.
Tässä kuvassa ne ovat noin 50 ja 70 nanometrin halkaisijaisia, mutta todellisuudessa tämäkään kuva ei ihan täysin ole sitä todellisuutta vastaava vielä.
Erittäin mielenkiintoinen kuva siinä mielessä, että tuo kaikki mahtuu solun sisälle ja solu on aika pieni yksikkö. Siellä on myös tyhjää tilaa välissä vähän.
Siellä on huomattava määrä tyhjää tilaa ja todennäköisesti mitä tarkempaan kuvantamiseen päästään, niin sitä enemmän sitä tyhjää tilaa me tulemme löytämään sieltä.
Ihminenkin on pelkkää tyhjää sisuksistaan.
Pohjimmiltaan kyllä.
Nämä nanoskoopit tulevat ihan varmasti mullistamaan solututkimuksen tulevaisuudessa. Niiden avulla on nimittäin jo nähty aivan ihmeellisiä asioita solun sisältä. Mikko Liljeström mainitseekin yhden todella kiinnostavan tutkimusaiheen.
Mielenkiinto kohdistuu erilaisiin hyvin pieniin rakenteisiin, joista yksi vaihtoehto olisi juuri näitä säikeitä pitkin liikkuvan proteiinin seuraaminen.
Niin, se on hyvin mielenkiintoista nähdä, kun se proteiini kulkee kuin ihminen tuota säijettä pitkin. Se on aivan käsittämättömän näköinen tapahtuma. Ei ikinä uskoisi, että sellainen voi olla mahdollista, mutta näin se vaan menee solussa.
Joo, varsin mielenkiintoisiakin kuvasarjoja on tosiaan eri tutkimuslaitoksissa nähty. Varmaan vaikuttavimmat pari vuotta sitten Barcelonassa, jossa käytännössä nämä tämän tutkijan tutkimat proteiinit käyttäytyvät kuin ihmiset liikennevaloissa erilaisissa säikeiden risteämiskohdissa pysähtyivät siihen, jäivät miettimään, että mihin suuntaan lähdetään, vaihtoivat säijättä ja jatkoivat matkaa.
Niin tekivät päätöksen siinä risteyksessä?
Käytännössä tekivät päätöksen, ja tämä päätöksentekomekanismi oli tietysti kyseisen tutkijan mielenkiinnon kohteena.
Löysikö hän selityksen siihen?
Käsittääkseni hän siihen löysi ainakin osittaisen vastauksen.
Milläs tämä proteiini liikkuu? Siis sillä nimittäin olen itse nähnyt kerran tällaisen tilanteen, että kun proteiini kulkee tuota säijettä pitkin, ja se näytti todella kuin ihminen kävelisi siinä säikeellä, niin minkälaiset jalat sillä proteiinilla on?
No, tämä nyt ei varsinaisesti ole ollut omaa tutkimusalaa, niin hieman vaikea kommentoida. Mutta tosiaan nämä proteiinit liikkuvat kollektiivisesti säikeitä pitkin, ja usein on tämmöinen niin kutsuttu kargo mukana. Eli paikasta toiseen viedään sitten tiettyä proteiinia tiettyä solun funktiota varten.
Ja sitten se kargo on joku lasti, jota se kuljettaa mukanaan?
Aivan. Se on kun laittaisi reppu selkään, kuljetaan paikasta A paikkaan B ja jätetään reppu siihen. Palataan sitten lähtökohtaan.
Niin, kyllä ovat merkillisiä nuo solun tukirangan säikeitä pitkin kävelevät proteiinit. Ja nyt tähän lopuksi vielä asiaa tämän vuoden lääketieteen Nobelista. Nobelilla palkitaan aivojen paikkasolujen tutkijat. Nämä paikkasolut tekevät pään sisälle kuin karttoja, joiden avulla suunnistamme. Paikkasolut tuntee professori Heikki Tanila Itä-Suomen yliopistosta Kuopiosta. Mitä virkaa on pään sisäisellä kartalla ja miten se liittyy muistisairauksiin? Nyt Leena Mattila jatkaa Heikki Tanilan kanssa.
Tämän vuoden lääketieteen ja fysiologian Nobel jaettiin kahtia. Puolet meni Lontooseen John O'Keefelle ja toinen puoli Norjaan Maybrit ja Edward Moserille. Ja nämä palkitut tutkijat ovat selvittäneet ihmisen päässä olevia suunnistamis- ja paikkatietojärjestelmiä, eli aivojen navigaatiosysteemiä, joka kertoo, että missä ollaan ja muistaa, että miten siihen samaan paikkaan osutaan toistekin. Suomessa näitä O'Keefen löytämiä paikkasoluja on tutkittu Kuopiossa professori Heikki Tanilan ryhmässä. Molekyyläärisen neurobiologian ryhmässä tutkitte pääasiassa muistisairauksia, niin mitä tekemistä näillä paikkasoluilla ja muistisairauksilla on keskenään, professori Heikki Tanila?
No, hyvinkin paljon. Meidän tavallisimmissa muistisairauksissa, Alzheimerin taudissa, tauti alkaa juuri sieltä entorinaaliselta aivokuorelta, jossa näitä koordinaatti- tai ristikkosoluja on, ja etenee siitä sitten hippokampukseen, jossa on nämä paikkasolut. Ja jos me mietitään Alzheimer-potilaan arkipäivää, niin hyvin tavallinen ilmiö on se, että potilas lähtee tutusta pihapiiristä asioille, ja sen jälkeen etsintäpartio lähtee hakemaan lähimetsistä, koska hänellä on vaikeuksia suunnistaa. Kyky suunnistaa on hyvin universaali. Se on ihmisellä, se on kaikilla nisäkkäillä, jopa linnuilla on sama systeemi.
Liittyykö tämä tavaroiden hukkaaminen siihen samaan pakettiin?
Kyllä, koska just tässä samassa järjestelmässä yhdistetään esine ja se esineen paikka.
Tiedetäänkö sitä tässä vaiheessa, nyt kun John O'Keefe löysi ne paikkasolut jo 30 vuotta sitten ja sitten norjalaispariskunta Moserit löysivät nämä koordinaattisolut siihen päälle, niin että se verkosto on niin kuin tarkempi, niin onko tästä sitten apuja niin, että voitaisiin jostain räknätä, kun siinä on muistitutkimukset mukana, että mikä siellä on se biologinen tai elimellinen tausta, eikä ne toisistaan voi johtua, kai se oli jotain muuta molempien takana, yhteinen tekijä.
Jos oikein tarkkaan ollaan, niin puuttuu vielä kolmas pyörä, että meillä on myös sitten kompassisoluja, joita ne nimenomaan, niiden aktiivisuus liittyy tiettyyn suuntaan, joka otetaan mielivaltaisesti jonkun maanmerkin perusteella. Eli meillä on havaittu kolmessa eri läheisesti toisiinsa kytkeytyvissä aivojen osissa tätä navigaatioon liittyvää tai suuntainformaatiota käsitellään hieman eri tavalla. On ihan selvä, että näiden yhdistäminen antaa sitten sen koko kyvyn suunnistaa, mutta tietysti tässä vielä on juuri tekemistä sen kanssa, että miten nämä liittyy toisiinsa. Ne on ihan naapurialueina ja nämä hermosolut keskustelevat koko ajan kyllä keskenään.
kouluaikana psykologian kirjoissa oli tämmöinen sana kuin kognitiivinen kartta, cognitive map, jonka rotta muodosti, kun se horto oli siellä labyrintissä. Ja mitä sen kognitiivisen kartan muodostumisesta on sitten saatu uutta tietoa, kun nämä norjalaistutkimukset on liitetty niihin paikkasoluihin?
No oikeastaan kognitiivinen kartta on itse asiassa juuri tämän John O'Keefin oma käsite. Hän oli vahvasti sitä mieltä, että hippokampus aivoissa on nimenomaan pelkästään suunnistamista varten. Myöhemmät tutkimukset on osoittanut, että me voidaan yleistää tämä systeemi. Tätä samaa ominaisuutta, mikä aivoissa on, yhdistää, miten ympärillä olevat esimerkiksi maamerkit suhtautuu toisiinsa. Ihan samalla tavalla kuin kapteeni yrittää hahmottaa muutaman majakan perusteella laivan sijainnin, niin tätä voidaan niin kuin käyttää esimerkiksi siinä, että miten nimi ja kasvo yhdistyy toisiinsa tai miten asiat suhteutuu toisiinsa ajallisesti, kumpi oli ensin, kumpi oli myöhemmin. Ja näistä elementeistä koostuu sitten tämmöinen asia kuin tapahtumamuisti. Eli meillä on kyky muistaa vanha asia niin, että kun sitä palautetaan mieleen, se tulee kuin elokuvana mieleen. Eli siinä on kaikki ne elementit. Siinä on se aikajärjestys oikea ja siinä on tietty paikka, missä asiat tapahtuu. Ja ajatellaan, että tämä sama systeemi toimii tässä ja sen takia voidaan hyvin käyttää kyllä tämmöistä nimitystä kognitiivinen kartta. Eli meillä on kyky panna asiat tietyissä suhteissa toisiinsa.
Mainitsit kasvojen ja nimen yhdistämistaidon. Kuinka paljon se ja suunnistustaito tai tämä ihmisen suuntavaisto, niin kuinka paljon ne on ihan perimästä kiinni siitä, että minkälaiset sattuu ne solut päässä olemaan ja kuinka paljon sitä voi sitten reenata?
Todennäköisesti perimän osuus tässä on kohtalaisen pieni. Toki nähdään esimerkiksi sukupuoliero, että yleensä pojat jo nuorena on parempia suunnistamaan kuin tytöt keskimäärin, mutta jakauma on hyvin, hyvin leveä. Mutta se harjoituksen osuus on ilmeinen. Hyvä esimerkki on siinä, että tutkittiin Lontoon taksikuskeja, joilla on erittäin vaativa tehtävä ajaa Euroopan pinta-alaltaan suurimmassa kaupungissa, jossa joka ikisellä pienellä pätkällä on vielä nimi. Ja heidän pitää suorittaa tentti, ennen kuin he saa taksiluvan. Lasketaan, että siinä menee noin 4 vuotta, kun he pänttää näitä Lontoon nimiä ja asemakaavoja. Ja kun itse asiassa juuri sama University College Londonin tutkijat vertasivat Lontoon taksikuskien hippokampuksen kokoa keskimääräiseen väestöön, niin hippokampus oli selvästi suurempi. Ja ajatellaan, että tämä on ihan harjoituksen tulos.
Professori Heikki Tanila, mites kiinnostavaa siitä saadaan irti, kun ne norjalaiset neurotutkijat Maybrit ja Edvard Moser löysivät niitä, jos niitä nyt sanoisi sitten koordinaattisoluksi, semmoinen kanaverkkomaisen rakenteen, kuuskulmaisen rakenteen, niin mitäs siitä sitten hyödytään?
No se on tavallaan nyt avain ymmärtää sitä, että miten ne paikkasolutkin ylipäänsä syntyy. Ja se taas vie meitä aika paljon lähemmäksi semmoista, mitä me jo aikaisemmin on tunnettu, kuinka meillä esimerkiksi tuntoaistia tai näköaistia käsittelevällä aivokuorella on omasta kehosta tarkka kartta, niin tietty piste iholta vastaa tiettyä pistettä aivoissa. Eli siellä on, puhutaan tämmöisestä pikkuihmisestä, joka homunkulus.
Luurailee päässä.
Nyt tavallaan tämmöinen kartta, mikä tunnetaan, tai vastaavasti meillä on meidän näkökentästä kartta tuolla näköaivokuorella tai syvemmissä aivojen osissa, niin nyt tämä entorinaalisen aivokuoren tämä koordinaatisto menee hyvin paljon lähemmäksi tämän tyyppistä karttaa, ja se on sillä lailla helppo ymmärtää. Ja mitä se käytännössä merkitsee, niin se merkitsee sitä, että siellä on tieto siitä, että mistä tahansa pisteestä voidaan laskea suunta ja etäisyys mihin tahansa toiseen pisteeseen. Ja yksi mielenkiintoinen asia siinä on se, että se itse asiassa koko tämä koordinaattisolujen löytäminen perustui siihen, että norjalaiset sattumalta pisti rotan tavallista isompaan ympäristöön. Eli näitä entorinaalisen aivokuoren soluja oli tutkittu pitkään, mutta oli todettu, että siellä on paljon tämmöisiä paikkasolujen kenttiä ja se on vähän sekavan näköistä. Mutta sitten ne norjalaiset pani isompaan ympäristöön näkemään, niin pisteet muodostaisiin kauniin kuuskulmaisen kuvion. Eli nyt on kysymys siitä, että miten tämmöinen hieno järjestelmä syntyy ja sitä kovasti tutkitaan.
Professori Heikki Tanila, onko siitä mitään veikkauksia, että minkä takia se koordinaatisto, jos ajatellaan sitä niin kuin kognitiivista karttaa sitten karttapohjana, niin minkä takia se on kuuskulmainen eikä nelikulmainen niin kuin kartoissa?
No itse asiassa nelikulmaisuus niin kuin luonnossa on hirveän epätavallista. Meille se on niin tuttua, kun me on totuttu kaupungin ruutuasemakaavaan.
Kun on keksitty viivot ja suorakulma.
Niin, mutta ei luonnossa juuri nelikulmaisuutta esiin. Se on hyvin epäluonnollinen tapa. Kun taas sitten kuusikulmaisuus, ajatellaan nyt mehiläiskennoa ja monta muuta rakennetta, niin sitä esiintyy paljon enemmän.
Kun nämä kolme nobelistia ja niiden tiedot laitetaan nippuun, niin mitä me nyt sitten tiedetään siitä, mistä me tiedetään, missä me olemme ja kuinka suunnistetaan vaikka työpaikan ruokalaan tänään tai huomenna? Niin miten tämä asian ymmärrys on lisääntynyt näistä tutkimuksista?
No ensinnäkin niin, siis tiedetään, että minkälaisen tiedon varassa tämmöiset kartat rakentuu. Me tiedetään, että siinä käytetään jopa siis rotta, joka on varsin niin kuin huono näköinen. Käyttää kuitenkin näköaistia ensiässä suunnistamiseen. Mutta jos pannaan rotta täysin pimeään ympäristöön tai tutkitaan sokeita rottia, niin niiltäkin löytyy näitä hippokampuksen paikkasoluja ja löytyy näiden entorinaalisesta aivokuorelta näitä koordinaattisoluja. Eli siinä käytetään muuta informaatiota ja sitten on pystytty osoittamaan, että he käyttää tietoa siitä, miten itse on askeltanut, eli pystyy arvioimaan kuljetun matkan ja käyttää tasapainoelimen kautta tulevaa tietoa siitä, miten itse on kääntynyt. Ja tuossa ruokalatapauksessa varsinkin rotta niin pystyy käyttämään myös hajuaistia suunnistamisen apuna. On osoitettu, että nämä paikkasolut reagoivat hyvinkin voimakkaasti hajuaisteille myös.
No nyt kun tästä asiasta on saatu paljon tietoa nippuun vielä yhteen läjään, niin miten näillä tiedoilla sitten tehdään tai mitä niillä on tehty? Käytetäänkö niitä esimerkiksi muistisairauksien tutkimisessa, mikä nyt tässä tulisi ensimmäisenä mieleen, kun se liittyy tähän Alzheimerin tautiin, tämä suuntavaiston menetys?
No nyt me voidaan katsoa, että miten esimerkiksi Alzheimerin tauti muuttaa tätä informaatiota, mitä siellä aivoissa tapahtuu. Me itse aikanaan tutkittiin, miten rotilla iän myötä tämä systeemi muuttuu ja todettiin, että ikääntymiseen liittyy paljon pieniä muutoksia solujen välisissä kytköksissä ja yksikään tämmöinen pieni muutos ei itsessään tekisi mitään, mutta kun niitä tapahtuu monta, niin se koko systeemi ikään kuin vinksahtaa toiseen tilaan. Kun nuori rotta vaihtaa paikkaa, niin nuori rotta pystyy heti luomaan uuden kartan siitä toisesta ympäristöstä, vaikka se vähän muistutti edellistä. Kun taas vanhoilla rotilla sen edellisen ympäristön kartta siirtyi sellaisenaan sinne vähän erilaiseen ympäristöön. Todettiin, että esimerkiksi tämän systeemin yksi ongelma on se, että vanhan rotan ja arvellaan myös vanhan ihmisen hippokampus yleistää liikaa. Eli kyky luoda täsmällisiä karttoja joka tilanteesta. Ja tämähän usein esimerkiksi vanhenemiseen liittyy, että mielellään nähdään uusi asia jonkun tutun kaltaisena. Eli me voidaan niin kuin katsoa, millä tavalla se tauti vaikuttaa siihen ihan informaatioon. Toinen alue, missä tätä on sovellettu, on sitten robotiikka. Kun me ymmärretään, että miten aivo käsittelee suunnistamista, niin me voidaan rakentaa laitteita, jotka suunnistaa itsekseen. Ja jo aika monen omakotitalon takapihalla kulkee itsekseen sellainen kilpikonnan näköinen robotti, joka leikkaa nurmikkoa.
Toimittajana oli tässä Leena Mattila. Eilen illalla tuli mielenkiintoinen uutinen Yhdysvaltojen tähtitieteellisestä seurasta. Kyse on tutkimuksesta, joka on tehty Australiassa Länsi-Australian yliopistossa. Siellä on tultu siihen tulokseen, että pimeää ainetta olisikin avaruuden kokonaisaineesta vain puolet siitä, mitä tähän asti on ajateltu. Ja tähän astihan on ajateltu, että sitä olisi 1/4 maailmankaikkeuden kaikesta aineesta. Loput 75% olisi pimeää energiaa ja vain muutama prosentti sitä ainetta, jonka me näemme. Tutkijat mittasivat linnunradan pimeää ainetta hyvin vanhalla menetelmällä tässä. Nyt on mielenkiintoista nähdä, herättääkö tämä uutinen polemiikkia tiedeyhteisössä vai ei. Eli se nähdään jatkossa. Tähän ajatuksia herättävään uutiseen lopetan nyt Tiede Ykkösestä tällä erää ja toivotan kaikille oikein antoisaa viikonloppua.